ዳጌፈቶተ ከኛ ጎዲና ረርጌሊጣ አና ቦኬኬ ሰት ከለሰ ይሮ ደርገጎን ሂሩን ባንቲ ነሞኒ ሰዲያጅ ሰሙ ጅራቶኒ ሞቱማና ኖሮሚያ ዱበተኒ ጅራን ከንከለሰ ይሪረረቲ ዮጥቃቴ ነሞና ሁርኬ ሰት አጄ ሰማኒፍ ከብሮን ገረሶዱማ ከሰት መዳዋን መጋላን ሻሸመነው አረከሚቶልቴ ዋጅር ቡልቺሰና ኖሮሚያው ከነረቲ ማልጀላ ያለነቱ ኤሳ
ጎድን ሀረርጌ ዲያ አና ቦኬ ከሰት ጆሌ ዱራን ሂደመለም አከሂ ከመኒፍ ጋፈቾ ፍሪረ በኡሳኒ ዱበቱ ከነን ሶዳ ነገኛ መቃንሳኒ አከኒፍሰም ንጋፈተን ከሳ ቶክ
ጎድን ሀረርጌ ዲያ አና ቦኬ ከለ ፍሪሪ ነጋ ዘፈነ ቱረ ጆሌ ዋን ተከ ደጋ ቶክ ኡሶሳን እንደርበቱን ስኩላ ወጅራፉ ለዱረቲ ነመፈጣን ያቱን ጋኒ በረቶታ ነመለማ ትደኔ ሮባ ጂቲቪ ጋዲሳ ሰማጃሙ ትደኔ ጆለ ተነኑ ባቀዳ ሰንከረ ተውደፍ ነነ ጅማተኒ ግዜ ኦሎ ኸራ ዋጅራ ደም ይችላል ዘምቦ ደበቃ ዋጅራ ፖሊሲ ዘኒሲ ዋጅራ ቡልቺን ተአና ኡላ ድረት ነም ተደጀሰም
ኤው ደከናጀ
አማታ ጂነም ንጃሙ ዲጋ ፈተማ ዋጅራ ነገኛ በቃ ቹማን ክራሽ ባሱ ደም ይትገድሪ ዘሎለ ነም ሰዲ አማታ ጂ ተካጀ ዘነም ሰዲ ኦጎስመት
ወረዱ የሰነ መቃሳ ንበታ
ወርዱ የመቃን ታኒ ተቆ ግርኖይ
ዲራ
ኤዲሬ ቶኮ ማመዲና ማጃሙ በረታ ኩታ ተደቲ ማና በሮንተራ ጀሙ ጅረኒ ቶኮ ሞ ካሊዶ ና ማጃሙ ሽፌራ ባጃጂ
በረታኒ ኒኩታ ሰደ በሮሁ ማከራረ ደ ማቱሬሞ
ከረረ ደ ማቱሬ በቃ ማና በሮንደ ያኩማ ባኒ በቃ ጆለ ወልት ድማተኒ ተሶ ኦሎ ጀሙ ጅረኒ ኸራ ጋላይቲ ስለት በቃ ተመጅ
ሄዲቶኒ ሮደ ማኒ ዋጅረ ብረጋኒ ጋፊ ሳኒ ኢት ዱበታኒ ሩ ኤፈታኒ ሩ
ጋፊ ሳኒ ጥንዴ ፈነ ጆልን ሂሮሶ ደም ጅርኒቲ ዋጅረ ሳኒ ብረገኝን ኡኳሶ ፈኔቱ ማዳም ፈቃሴ ጆልን ኦሪነም በቃ ናምኒ ሰድጂው አኔ ፊጉ ጋዘንቲ መታን ከያችን ጅራ አኑ ረቡ ማነባዘ
ካናፊ እሱማ ጆልን ሂሪርቴ ገረ ዋጅረ ቻማ ደም ቱዱካሲ በነመ ጀቹ ነማ ተኮራ አንኒ ዱካስ
ነጃ ኸበቴ ኸሉካሲ ነማ ሰዲድ አብዱሮ ኸጃ ሙቶኮ ጅራ ፖሊሲ ኦሮሚያ ተኮ ማማ ተራቢካ ቶኮ አማታ ጂቲ
ኢሳቦዳው እንዲገመ ሪሪች
ሪሪ ዘምቦዶ ዲገመ በቃ ጆልን ኦሪቴ ኩሪ ጆል ጨርሴ በቃ ሁም መዳይ በቃ ሁማርክ ጨቀ ማልጂ ነመ ሜቶ ጎዳኒ ባር ነመ ሉቡን ጆ ሰባት ነመ ሰዲ ማለ ኸዳሜ ኡፊ ረሰ ብለ አማ ገነመ ቀናራ አንተ ነሙለቴ ጅራስ ፋሳን ከሰተ ቀሉቡን ጆ ሰንበን ካሪፋቴ ቀፊጊ ሶሲያ ሙም ቀብራይን ካጃ ሙን ገራ ቀናራ ዳሜ አርከ ካና ዳሜ ፈቃፈነ ከፋሳ ከሳም ጥይቲ ቀሳባሱ ጅረንገለም ሶክ ኡስባላ
ካንኔም ብሮ ካማዳ አኖ
ጀለን ቱንሞ አርክቴክቸር ማልጆ ኦሶ ኦሪ ግራኒ ወርቴ ፊዱ ግራኒ ኢፉማቡ ወርቴ ጨርሰኒ ፍጣል
ወሪ ደርግ ጎኒ ሂሪራን ኩን ጋፊ ዴ ሱፍ ገራዋ ጅራቲ ዴ ማማ ቱ ጅራኒ ቲማሌ አቺ ገለኒ ዳላ ከሰ ሰና ኒሚት
ሰላን ጀለ ሐሩሙ ጉበት በቃ ጆለ በረቶ ደለ ዛኒ መረ በሮን ተራ ከራ ገላ ዴሙ ጅራ ፈርመት በቃ አናም ቦከ ዳፊ ጤ ቱረ ከለ አማታ ጂነም ንጃሙ
አማ ሐሮ ማልከ ሰ ጅርቲ ቦከን
አማ ቦከን ኖቲ ያራን ተለበቃ ጆለ አዋላኒ ጉማ ጆለ ተኛኒ ባፈና ይብ ጆለ ተኛኒ ባፈና ግጫ ሲርጋ ጅርጅባት ይቺታ በቃ ካሌ ይጉመልማን ኦሮሞ ራ ካሌ ካጣን ገላባን ዘንገርቲ አክሱም ቢራን ካርመተን ራምባኒ ገዶቁታል ማንተና ይሪረ ጅራ እናማ ሰዲደን ስማማ ሰዲ ልቡን ገሳምባን ለማ ማናትማ ጅራ
መጋላ ሻሸመኔ ከሰት ከነን ዱአን ካሌ ሳአፉርተው ካንስነዮተው ወረመዳዬ ቱረኬሳ ቶኮ ሀረዱሳ ጅራቶኒ ዱበተኒ ጅራን ሻሽመኔ ናርማል ከሰጅርት
አራ መጋላ ሻሸመኔ ከሳ ሀሉኒ ድረኒ ተዝገብይ ቀቡ ገሩ ናናው አሞቱ ሻሸመኔ ገረባለ በይንሳ ትሪር አሞቱ ይወኩም ወደ ገላትቲ ናናው አፍሲ ነገለሲ ናናው ኮፋለ ድራ ከለሳ ሲሐራን ወልቲ ወንታጋማ ነምሸን ቱዱ ከንጫለለ አሞቱ ዩኒ ደበላ መጀደነቲ ያደማ ከኒና ጋማ ቦቀተኒ ቀዴለ ቀናምሸኒ
መጋለ ሻሸመኔ ከሳ ኦሊ ገዳ ደሙን መጋለ ገረብራዳ ዱፈኒ መጋለ ሻሸመኔ ሴኑን ዋና ተፊረክ ንጅራ
ወማውን ተከፊ ወንቲ ረክ ንጅሩ ንጅሩ መጋለ ሻሸመኔ ከሳ ቡፈተ ፌደራላት ትግራ ፖሊሲ ፌደራላት ቹዳ ናናው ቡፈተ ፖሊሲ ፌደራላት አንቱ ቡት ማንጎ ቱቲ አካታ ንላልቺ ሳንቀበን ነም ናኑ ሰንገይ ገዳ ከዋዋን ብራ ያዱት ዋንስ በተኒ ከተናን ናኑ ሰንገይ ነይ ደቀልብን ሳኒ ከያዱነም ኡመን ኡመተ ነጋቲ ከነን ዳሊ ፈቾለ ነጋቲ ከሰጥ መጋላ ሻሸመኔ ሰባብ ሰላሞ ተጋራ ገራቱ ከይስ ግራ ሃተው መሌ ራዊ ነሞት ዩ ፖሊሲ ፌደራላ ራዋታ ገደን ራዊ ገረጀብናት ቡት ማንጎ ቱቲ ናሚ ቶክቺኒዩ አከናም ተቆጥ ነማ ተኤና ነው ተንተከሳላ ንንበርባደን
ካሌ ሰገር ወልት ቡኢንሲ ሱን ካን ኡማሜ ኢዶሳ ነዋና ቀሜፊ
qaamota mootummaa mata kallattiin ta'an irratti kakaasanii akka uummanni ammoota iyyuu dammaqee hiriira hin taane geggeessan taasisan jiru. Fakkeenyaaf naannawa sanitti erga hiriirri bahamee ka'een booda akka uummanni kallattii sanitti fiigu. Qaamota keessa seenee hiriirri sun ammoota iyyuu akka hokkara kallattii biraatti qaamni ammoota iyyuu akka deebi'u taasise jira.
Namoonni rukutamanii yookiin sababii adda addaan mana yaalaa jiran meeqa ta'u?
Namoonni amma rukutamanii sababii adda addaatiin gara mana yaalaa jiru 1930 gidduu ni ta'a. 1980 argee namoota ammootu rukutaman 19 kanneen keessatti ijoolleen ammootu shamaraanii argamu. Namoonni madaan kun hanga ammaatti hospitaala Kuyyaraatii fi warroonni ammootu yoo dadhabamanii jedhaman warri gara hospitaala Malkaa'odhaa fi gara hawaasaatti ijoolleerra sartaanis jiru. Akka namoonni tasgabboofne hiriirri akka ammootu iyyuu kallattii biraatti jijjiiramu qaama taasisaa jirutu jira. Ijoolleen ammootu iyyuu qeerroo yookiin ammootu ijoolleen ta'enna qaamota akkamitti dogongorsiitu akka qaamota diinaa hubatanii akka irraa of qusataniin dhaamsa dabarsaa fi gama kootiin.
Hoogganaan biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Wanti hubatamuu qabu naannoon Oromiyaa akka biyyaatti qofatuun taane akka gaanfa Afrikaatti iddoo wal falmii ilaalcha siyaasa dinagdeeti jechuudha. Poolitikaal ikoonoomii adda addaas faayidaadhaa fi wal falmii hamaa iddootti gaggeessuudha. Komii uummatni Oromoo uummatni keenya yeroo adda addaa kaasaa ture irraa kaanee haaromsatti galuun keenya yaadatama. Ergi haaromsatti gallee booda komii fi qeeqa uummatni kaasaa ture irratti hundoofne saamichaa fi kiraa sassaabdummaa dhimmoota adda addaa irratti gaggeeffamaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu eegallee jirra jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fakkeenyaaf saamichi lafa albuudaatii wajjiniin ol qabatu, maqaa investimentiitiin seeraan irra lafa qabachuu wajjiniin ol qabatu, daldala kontiroobaandiitii wajjiniin kan ol qabatu dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti tarkaanfii ciccimaa fudhachuu eegalle. Kun immoo fayyadamummaa haqa qabeessummaa uummata naannoo Oromiyaatiif waan ta'eef uummata bal'aa biratti keessumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii biratti Oromoota bal'aa biratti sabaaf sablammoota biyyattii Oromiyaa keessa jiraatan biratti dhimma fudhatama guddaa argate ta'ee jira. Adeemsa kanaan gaa qaamni faayidaan isaanii jalaa tuqamu hin jira jechuudha. Qaamonni hidhata adda addaatiin kontiroobaandii keessatti hirmaatan hidhata adda addaatiin saamicha lafa albuudaa keessa galanii maqaa investimentiitiin lafa qabatanii fayyadamaa turan kun jiru. Waan kana fiixaan baasuudhaaf wanti murteessaan tokkummaa uummata keenyaa cimsu, tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran wajjin cimsu, jaarmiyaa cimaaf mootummaa cimaa dhageettii qabu jaaruun murteessaadha kan jedhu ejjennoo kana qabannee fi tarkaanfachaa kan jirru adeemsi gidduu kana deemamaa jiru kana cabsuuf waan taasifamaa jirudha kan jedhu amantaa kana qabna akka mootummaatti. Ayyaanni Irreechaa malkaawwan adda addaatti kabajamaa ture irrattis ayyaanni kun nagaadhaan akka hin xumuramne kallattii fi ajaja gumii abbootii gadaa Oromoo cabsuudhaan alaabaa dhaabbilee adda addaa illee achi keessatti naannessuudhaan hiriira nagaa fi dhaadannoo iddoo Irreechaatti hin eegamne hunda dhageessisuudhaan sabni miiraan gara jeequmsaatti gara walitti bu'iinsaatti akka deemu yaaliin godhamaa ture. Ta'us tumsa foolleen godheen poolisiin Oromiyaa godheen uummatni Oromoo bal'aa fi sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiraatan godhaniin malkaawwan hedduu keessatti shirri ayyaana Irreechaa kan irratti jeequmsa uumuu fi yaalamee ture addaan akka citu ta'ee jira jechuudha. Amma immoo tooftaa isaanitti fayyadamuuf yaalaa jiranii hoggansi haaromsaa kun gaariidha. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun tarkaanfii sirriidha. Kanaafu hiriira deeggarsaatiin deeggarsa keenya mul'isnu karaa jedhuun tooftaa jijjiirrataniitu dargaggeessa keenya miiraan kakaasu hiriira waamanii hiriirri bakka adda addaatti gaggeeffamu immoo bakka lubbuun namaatti darbu dhiigni namaatti dhangala'u sana keessatti Oromiyaan iddoo tasgabbiidhaan iddoo ilaa filaameedhaan iddoo qalbiidhaan ol dhaggeeffatanii jijjiiramni jalqabame kun cimeetti fufootoo hin taane iddoo walshakkii iddoo bo'ichaa iddoo bursi iddoo jeequmsaa iddoo walamantaan itti hidhabame naannoo baay'ee dadhabdu akka taatu gochuuf yaalii deemaa jirudha jenneeti kan amannu.
Asirratti obbo Addisuu warri kana godhu jettan kunis dargaggoota gargaaramu jechuu keessanii?
Dargaggootatti gargaaramu tooftaan isaanii dargaggoota kana miiraan kakaasaniitu mootummaan naannoo Oromiyaadha baay'ee waan gaarii hojjetaa jirra. Kanaaf hiriira baanee deeggarsa keenya haa mul'isnu karaa jedhuuni namoota gowwoomsanii kakaasutu jira jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Hiriirichi garuu hiriira nagaas miti hiriira deeggarsaas miti jechuudha. Galmi isaa kaayyoon isaa kan akka ta'e uummatni Oromoo bal'aan akka inni nu hubatudha kan barbaannu. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa hiriirri magaalota gurguddaa keessatti gaggeeffame keessaa magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Ambooti. Kan magaalaa Amboo baay'ee karaa nagaatiin kan inni xumurame. Magaalaa Shaashamanneetti garuu akkuma yaadan balaan qaqqabee jira jechuudha. Balaan qaqqabe sun akkamitti qaqqabe? Magaalaa Shaashamanneetti namoonni hiriira ba'an suni hiriira sana keessatti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa magaalaa keessa deemaati kan turan odeeffannoo hin qabuuni. Kaampii raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo ga'an waardiyaa ta'ee nama sana egojinin walitti buinsuumame walitti buinsuun qaballatee gara dhukaasaatti cehame dhukaasa geggeeffame sanaan namoonni sadii akka du'an kanaa olitti immoo namootni soddomaa ol ta'an miidhaan sadarkaa adda addaa qaama isaaniirra ga'ee akka madaa'an odeeffannee jirra.
Magaalaa Shaashamannee jiraattota dubbiseen ture kaleessa nama afur du'uusaa gabaasneerra. Warra madaa'e keessaa immoo har'a lamaatti dabalamanii lubbuun isaanii darbeera jedhu isa kana quba qabdu.
Kaleessa sababa jeequmsi sanaati sababa rakkoo nageenyaa uumameetiin namoonni du'an namoota sadiidha. Namni kan biraa dubartiin tokko immoo balaa elektirikiitiin kan akka isheen guutu kan hin dhagaye. Namoota hospitaala galan keessaa immoo madaa cimaan irra qaqqabee hospitaala rifaraalii Shaashamannee fi hawaasaattis akka ergamaniidha. Egaa namoonni hospitaala galanii bulanii miidhaan irra qaqqabuu danda'a isa qulqulleessu isinitti nima. Godina Harargee lixaa aanaa bookeettis akkasuma jechuudha. Hiriirri wal fakkaatu kaleessa geggeeffame lubbuun namoota sadii akka darbe namoonni sadii ol ta'an immoo akka madaa'an odeeffanneetu kan jirru. Kun ta'uunsaa egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoota du'an kanaaf namoota qaama irratti miidhaan isaan irratti qaqqabe kanaaf baay'ee gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Qaamota kana raawwatan gochi isaanii sirrii waan hin taaneef. Namni hiriira keessa deemu dogoggoruu danda'a. Moobii waan ta'eef yeroo hiriira keessa deemu jecha isaanii darbachuu danda'a. Dhagaas darbachuu danda'a. Garuu immoo qaamni nageenyaa obsaan namoota sana tiksee balaan akkasitti hin qaqqabin deebisuu ture. Akka carraa ta'e kun ta'uu hin dandeenye waan kun hin taaneefis lubbuu namoota du'aniitiif akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadda lapheerraa nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna. Gaddi nutti dhaga'amu isaa qofa osoo hin taane immoo maatiin namoota du'anii kanaa akka isaan sabrii argatan akka isaan jajjabaatan waan dandeenyu hundaan akka aadaa Oromootti bira dhaabbanneetu kan deeggarru namoota qaama isaaniirra miidhaan ga'es yaala barbaachisu akka argatan duukaa hiriirree akka isaan yaalamanidha kan taasifnu jechuudha. Oromiyaa dadhabsiisu Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuu wal falmii siyaasa namni hundi qixa fayyadamuu qaba jedhuu fi siyaasa immoo ana duwwaatu nyaachuu qaba jedhu gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti gara injifannootti deemuu waan danda'an hunda godhu waan ta'eef qaamonni kuni kanarratti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Aarsaan hin barbaachisne akka hin kaffalan dhiiga ilma namaa miteeti eegdumti horii fi bineensaallee naannoo Oromiyaa keessatti akka hin dhangalaani maqaa qabsuuti of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha kan jedhu ergaa kana dabarsina jechuudha. Haalli kaleessaaf har'a ture kanadha kan fakkaatu.
Magaalaa Shaashamanneetti ta'ee Bookee keessatti namoonni badii kan raawwatan to'annaa jala oolaniiru.
To'annaa jala oolaniiru gabaasan man qabuun du'aatii namaatiif madaa'uu namaatiif namoonni qooda keessatti fudhatanii eenyu abbaa fedhe yoo ta'u seera jalaan ba'u lubbuu namaa qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisanii ittiin hin jiru. Karaa biraatiin immoo hiriira jedhanii moobii geggeessuun dhagaa darbachuun dhaabbilee fi institushinii mootummaa adda addaa xiqqeessuuf maqaa xureessuunis sirrii miti. Namoonni kana godhanis haaluma wal fakkaatuun to'annaa jala haala isaaniitti tolfamantu jira. Gama biraatiin immoo namootni gama kanaan namoonni akka du'an akka madaa'an taasisanis magaalaa Shaashamanneetti to'annaa jala oolanii jiru. To'annaa jalas oolaa jiru ammas dabalataanii kan magaalaa Bookees karaa wal fakkaatuun battaluma sanatti namoonni gocha sana keessatti hirmaatan to'annaa seeraa jala oolanii qulqullaa jiru. Tarkaanfii seeraa fi tarkaanfii barsiisaan ta'e irratti fudhatame sana uummata keenyaafis kan beeksisnu ta'a jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa deebiinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaallanne fayyaa ta'e.